No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
De 21 minutos da mañán. Comezamos como cada mércores a nosa conversa semanal con Sarela, con usuarios de Sarela, coas familias, cos profesionais, cos distintos profesionais que traballan en Sarela, coa directiva, moitas veces tamén, como é o caso de hoxe. Hoxe está con nos aquí nos estudios de Radio Estrada Luciano Fernández, ele é secretario de Sarela e ademais é tamén presidente das Federacións Galega FEGADACE e da Española FEDACE, que son as entidades que agrupan as entidades de movemento asociativo en torno ao dano cerebral. Vamos, que traballo pouco non ten. Luciano, moi bo día, como estás?
Bo día, Fran. Pois ben. Sempre ben.
Oye, onte celebrou o luns 26 celebrou o día do dano cerebral, mañá é o día do ictus. Como foi o día de onte? Contanos.
Pois a verdade é que penso que foi positivo. O resumen é moi bo. É verdade que as actividades presenciais prácticamente reduciéronse ao mínimo, prácticamente non existiron, pero todo o que son actividades telemáticas pues, foron bastantes, moi intensas e con moito e moi boa acollida polo público. Ademais, quero desde aquí lanzar un agradecemento a todos os medios de comunicación, tanto prensa escrita como radio como televisión, que se fixeron eco do Día Nacional do Dano Cerebral e que tuvemos moitísimo apoio por parte dos medios.
Ti estivetes aquí hai un ano, máis ou menos, non? Para falar tamén do Día do Dano Cerebral. En todas as conversas que ímos mantendo con usuarios e profesionais que traballades en Sarela, o tema da pandemia, a verdad que xa nos cansa un pouco porque nos machaca moito anímicamente, pero a pregunta prácticamente é inevitable. Como está a condicionar o COVID-19 a estrategia que o movemento asociativo das distintas entidades tiñades pensadas para este ano ou que tiñades pensadas ata marzo? Claro que aí foi donde todo se parou. Como afectou todo isto?
Ben, a maior parte das actividades das distintas organizacións, das asociacións e demais, ten fundamentalmente unha parte ou son fundamentalmente presenciais. A partir desta situación, pois esa presencialidade non se pode facer, co cal pois temos que entrar en actividades telemáticas. E aquí, en este aspecto, quero destacar que esas actividades telemáticas vense seriamente restringidas pola fenda dixital que agora mesmo existe tanto no ámbito técnico como no ámbito persoal. Falamos de teletraballo, é un elemento moi manido, pero o teletraballo nin se pode facer, nin hai situacións que aguanten o teletraballo. Entonces, a fenda digital, en primeiro lugar, porque as persoas, fundamentalmente, en unha sociedade envellecida como é a nosa, pois non están habituados a ese tipo de traballo. E, por outra parte, o que a parte técnica non chega a todas partes, a posibilidade de facer eso. Co cal, as actividades e os proxectos vense seriamente restringidos por unha parte e por outra parte, pois é unha disminución fundamental importante da financiación. Co cal, pois pues tamén afecta a maioría dos proxectos.
Ti dicías antes que todo isto, bueno, as actividades do pasado lunes, que se telemáticas e tal, o que estamos vendo desde que retomamos as conversas aquí con Sarela esta tempada, que aínda, non sei hoxe exactamente, pero a semana pasada aínda había usuarios de Sarela que se reincorporaban a actividades no propio centro, dende marzo.
Sí, en primeiro lugar, porque, como ben sabedes, tivemos por parte da administración, pois unha especie de serra, de dentes de serra, que se hoxe abrimos, mañá non abrimos, ora hubo que adecuar
foi
protocolos.
Foi un pouco caótico aquilo, verdade?
Sí, vamos, foi cando menos difícil de ir asumindo o día a día, porque unha cousa é dictar unha norma que saía no BOE e outra cousa que esa norma se plasme na realidade. Entón, pois, por unha parte, esa situación, hai unha segunda parte, as persoas e a xente, pois, ten tamén os seus reparos e ten... vamos chamar de medo, son persoas de risco, tanto eles como as súas familias, entón, pois, claro. A veces dalle medo volver a retomar ese tipo de actividades.
Vamos a poñer cifras. Galicia ten como mínimo 35.000 persoas, máis ou menos. Pois mira, pouco, casi o doble que da poboación da Estrada. 35.000 persoas con dano cerebral. En España, sobre unhas 400.000. O lunes celebrouse o Día do Dano Cerebral, leíste o manifesto, nun contexto difícil seguimos construindo dignidade, o titular e o título. Cales son as principais demandas deste manifesto? Como podemos resumilo?
Ben, permíteme, Fran, dúas apreciacións primeiras. En primeiro lugar, as cifras que estamos a dar están basadas na encuesta que fais a nivel estatal, que é a encuesta da edad. Ese tipo de encuestas... fanse cada bastante tempo. Entonces estamos a falar dunha encuesta do mediados de da década pasada.
Carai, entonces superamos de sobra.
Entonces, estas cifras. As cifras que estamos a dar ahora mismo estamos referenciándolas aos anos 2014, 2015, 2016. Ajá. Entonces, ahora mismo, tal e como vamos, superanas ampliamente.
Con creces, claro.
A segunda apreciación, estamos a falar de construindo dignidade. Mira, as persoas, o único que non se lle pode quitar é a dignidade. Todos temos dignidade. Sin eso, deixaríamos de ser persoas. Por facer esas dúas apreciacións. Uh-huh. Despois, as reivindicacións que facemos, que o manifesto a nivel estatal, pero pódense trasladar perfectamente a Galicia, pois son, en primeiro lugar, que de alguna maneira sepamos cal é o problema de que estamos a falar. Para eso necesitamos que haxa un censo de persoas con dano cerebral para dimensionar precisamente os recursos. Para facer ese censo temos que identificar as persoas que o teñen. Para eso necesitamos que haxa precisamente un código diagnóstico en primario ou secundario que identifiquen a esas persoas que teñen dano cerebral. Unha vez que teñamos isto, necesitamos que se desenvolva unha estrategia nacional ou autonómica, neste caso, no caso de Galicia, para precisamente atender a esas persoas. En cuarto lugar, non hai persoas con dano cerebral, hai familias con dano cerebral. Entón, non podemos deixar ás familias solamente como participantes e como cooperadoras e colaboradoras, sino teñen que formar parte precisamente desa estrategia. Hai que cuidar as familias, hai que cuidar os cuidadores. E por último, dentro do colectivo do dano cerebral, hai, digamos, que tres colectivos específicos que necesitan unha atención especial, si cabe. E son os danos cerebrales severos, que teñen que ver con persoas que están en estado de mínima conciencia, os nenos e os pequenos con dano cerebral e demais aquelas persoas con trastornos conductuais derivados dese dano cerebral. Estes serían, en resumen, esas cinco reivindicacións que se fan e que se repiten ano a ano porque non somos quen de poder resolvelas.
Claro. Está ben eso de non hai persoas con dano cerebral, hai familias, porque, bueno, tivemos moitos testemunhas aquí no programa que nos falaban de eso, non? De que, e además falan en plural, xa, cando tivemos, cando nos pasa, cando facemos, sí, falan en plural. Falamos do tema da pandemia, que foi moi duro para as persoas usuarias, para as familias. Hai medo a que as medidas sigan endurecendo e volvamos a esa situación e se volva a eliminar ou a reducir drásticamente a presencialidade?
Pois sí, o medo sigue estando aí. Como comentábamos antes, a maioranda parte de as persoas que acuden a aos centros de atención diurna terapéutica e inclusive a rehabilitación específica, pois son persoas con un risco superior á media. Non olvidemos que as persoas con dano cerebral son, son persoas con situación de cronicidade. Eso por unha parte. Por outra parte, pois os cuidadores, falamos fundamentalmente das cuidadoras, pois tamén son persoas que están nesa situación. Co cal, pois, os retrocesos que se sufriron, que sufriron as persoas no ámbito de rehabilitación, no ámbito de recuperación de aquelas capacidades conservadas que se sufriron na primeira parte, digamos, de marzo a xuño, que tratamos de recuperar a posterioridade, pois nos elas mesmas teñen medo a non poder recuperarlas, porque o que se perde é moi difícil de recuperar.
Claro. E pode correrse o risco de que a xente deixe, abandone a esa atención especializada por, bueno, ainda que estemos en certa normalidade, pode ser.
Pues, sí, é un risco certo, é unha realidade. Como comentábamos antes, as persoas e as familias teñen medo. Vamos a ver, é que además o que para as persoas sin discapacidade, para ti ou para min, é algo normal levar a máscara, os hábitos de lavar as mans, de entrar, para as persoas de condano cerebral son moito máis difíciles de adquirir ese tipo de hábitos. A hora de a comida, a hora de as situacións de digamos de vida diaria, que para, repito, para as persoas sin discapacidade son normais, para esas persoas non son. Entonces, pois as familias entenden que eso son situacións que poden entrañar un risco. Co cal, pois, o medo está aí.
Claro. E seguimos falando de medo. Recordamos que o luns, día do ictus, mañá xoves, luns, día do dano cerebral, mañá xoves, día do ictus. Eu non sei se estades detectando que as persoas, as familias, chegan a veces tarde ou moi tarde á consulta médica por aquilo de evitar sair da casa, evitar os contagios e o medo.
Vamos a ver, a atención que están a recibir as persoas con ictus ou que teñen un ictus sigue sendo relativamente boa e aceptable. Non podemos poñer en dúbida a atención sanitaria. Sí que en esos casos máis leves probablemente por medo non acudan. Donde estamos a detectar que va a haber problemas digamos, na parte despois da fase subaguda, donde as persoas reciben alta hospitalaria e non teñen os recursos suficientes para continuar con ese coa súa recuperación.
Claro,
en primeiro lugar, porque, bueno, é triste decirlo, pero agora mismo todo o que non teña que ver coa COVID-19 pois está en segundo plano. Por unha parte por outra parte, a atención telemática ou a atención telefónica dos servicios médicos pois pode ser boa para o desatranco dos sistemas, pero ao final hai que ver as persoas e hai que estudiarlas e hai que tocarlas.
Sí,
entonces
sí.
Aí nese sentido sí que notamos que estás a producir pois unha falla no sistema.
Cabe recordar aquí tal vez as tres Fs, non? Cales son esas tres sinais básicas que temos que ter en conta para bueno, poñernos en alerta e acudir a un centro de saúde, a un servizo de urxencias.
Pois en este caso as tres Fs, como dio o plan ictus da Xunta de Galicia, fala forza e faciana, non? Cando temos dificultad para falar, cando temos vemos que perdemos forza pois nos nosos articulación, nas nosas mans, que de alguna maneira pode ter algo que ver, e obviamente cando se produce bruscamente un rictus na faciana, que de alguna maneira non é normal no noso aspecto. Esas tres Fs podenos indicar de unha maneira seria que estamos a sufrir un accidente cerebrovascular, en este caso, pues un ictus.
Pois.
Entonces, ante esa situación, recordar que o hospital non se vai levante sin chamar o 112 urxentemente e estou neste sentido, neste senso, o sistema funciona correctamente, pero repito, non ir ao hospital, chama para que te leven. Nese percorrido xa os servicios médicos da ambulancia estarán chamando para que ora a recepción no servizo de urxencia entren precisamente pola canle do ictus e non pola canle dunha urxencia normal.
Volvemos a insistir que canto antes se atalle, se atenda, pois moito mellor, non? Porque
sí,
canto máis tempo tardemos, a cousa vai a recuperación é máis complicada.
Hai dúas expresións en isto que hai que cabe recordar. O tempo é cerebro e, por unha parte, despois, a hora de ouro. En este senso, hai que actuar o máis rapidamente posible. Por qué? Porque canto antes actuemos, as posibles secuelas que nos vayan a deixar este ACV, este accidente cerebrovascular, este ictus, van a ser moito menores.
Estamos no 2020, agora mesmo tamén, Luciano, tínhamos que estar falando dunha parte máis lúdica, máis festiva, máis social de Sarela, que sería a celebración do 20 aniversario, que temos falado... Nalgún momento, se temos falado ao comezo do ano aquí con distintas persoas que viñeron por aquí dese 20 aniversario, pois vamos a facer isto, a nosa intención é facer aquelo e tal, e vai, e resulta que non. Carai, como cambiou o conto,
Sí.
Carai, o da data concreta foi o 19 de decembro, foi cando se fundou a asociación.
Correcto.
Bueno, que metas, que como vedes agora a situación para os vindeiros anos?
Bueno, non somos sempre positivos, fundamentalmente porque temos que selo as persoas afectadas por dano cerebral ou as nosas persoas asociadas non poden ter pues, unha xunta directiva que se veña baixo, non, claro. Non se o merecen. Obviamente, nos tiñamos preparado unha serie de eventos, unha serie de, como ti dís, pues, máis ou menos lúdicas e reivindicativas, porque sempre digo que o dano cerebral non é un constructo dunhos iluminados, sino que chegou para quedarse. A situación, pois, que ao primeiro de ano veíamola con certa alegría e con certa, bueno, con semáforo verde, pois agora mesmo xa non é tan verde. Non digo que sea vermello, pero polo menos está en laranxa oscuro. Polo que falábamos antes, ahora mismo esta situación va a haber, entendemos que va a haber unha recaída de menos ingresos. Por qué? Porque non temos, porque os recursos en esta situación van a caer. Hai programas que dependen, por exemplo, do IRPF, que teñe que ver pues, precisamente co que pagamos cada un de nós na nosa declaración da renta. Si non hai traballo, si as persoas non traballan, si hai crisis económica, o IRPF decae. Co cal, moitísimos proyectos pois van de caer. Proyectos moi interesantes que vos sabedes como é as charlas nos concellos que teñen que ver con unha presencia telemática para informar as persoas de cual é a situación do dano cerebral e informar as familias, pues probablemente decaerán porque non se poden facer de manera presencial, faranse de manera telemática. Bueno, pues teníamos proyectos a medio plazo de ampliar o centro, porque ahora mismo, pues en algunos aspectos quedanse nos pequeños, pero teñen que ver precisamente pues ca parte de financiación, ¿no? Entón, claro. Pois, en vez de ir a un ritmo máis rápido ou máis normalizado, pues trataremos de ir a un ritmo máis pausado, polo menos que o que temos ahora non decaiga. Porque consideramos que é un servicio que para o entorno de Santiago, para a área sanitaria de Santiago, consideramos que é imprescindible.
Estaba pensando nun termo que acuñou un político ou política, agora mesmo non recordo o nome, hai poucos anos, que era algo así como desaceleración positiva ou algo así. Xa non me acordo como era.
Sí.
O sea, seguimos avanzando, pero moito máis despacio, non?
Sí, hai palabras que se van acuñando de vez en cando para dar unha explicación razonable a situaciones que non entendemos.
Claro. Bueno, pues rematamos aquí, Luciano. Moitísimas gracias pola túa visita, que nos contes todo isto. Moitísimo ánimo, a seguir traballando, a seguir, facendo as cousas como facedes, non? Con amor, dicíame antes, Luciano, vou contar un secretiño, antes de empezar a conversa, dicíame, Luciano, a mí xa me paga o Estado, porque ti estás xubilado, non? Entonces, estalle devolvendo de alguna forma tamén todo isto a a sociedade, non? E as familias que necesitan desta axuda e estalo facendo, evidentemente, dende o amor, que é algo que eu percibo da xente de Sarela, tanto dos usuarios das familias como dos propios traballadores, que máis alá de ter un traballo para subsistir, para gañarse o día a día, tamén hai moito amor, hai moita dedicación. Estos teñen que ser traballos vocacionais, sí ou sí, non?
Bueno, eu sempre digo que unha sociedade que se precie, unha sociedade moderna, unha sociedade que quera ter futuro, ten que potenciar os movimentos asociativos, o organización, a sociedade civil organizada. En este caso, Sarela forma parte desa sociedade civil organizada, porque as administracións non chegan donde fan falta que cheguen. Entón, nos como cidadáns da PE non podemos votar as administración, esperar que a Xunta, o Concello, se teña un saco sin fondo que nos resolva todos os problemas. E nos temos que estar aí exixindo, pero tamén aportando solucións. A sociedade civil organizada é fundamental para construir unha sociedade xusta.
Dende logo que sí. Luciano Fernández, secretario de Sarela, presidente das federacións galega FEGADACE e española FEDACE, que agrupan as distintas entidades do movimento asociativo de dano cerebral. Lodito, moitísimas gracias pola visita, polas túas palabras, polo que nos contaches, e ata pronto.
Ata pronto, Fran, moitísimas gracias a vos.
Ata logo. Imos a rematar este espazo, si vos parece, escoitando un anaqueño do manifesto que fixeron público dende Sarela, tamén dende as súas redes sociais esta mesma semana. Este ano corre a cargo de Miguel, María, José Ángel e Víctor, que son usuarios dos servizos de Sarela, que lle poñen voz, como decimos, ao DCA e este manifesto, ao non poder facerse desta vez a lectura pública na Praza do Obradoiro. Quedámonos un ratiño con eles e despois coñecemos a Camiño Circular.
Día Nacional do Dano Cerebral. E como cada ano, denunciamos que casi medio millón de persoas con dano cerebral seguen tendo unhas condicións de vida moi difíciles, na maior parte dos casos insostibles. Estas persoas son ictus, un traumatismo craneoencefálico ou tumor cerebral, entre outras causas, cambioulles por completo o seu mundo de maneira súbita. Nun instante o seu día a día deu un embarco radical. As súas relacións, as súas capacidades e as súas preocupacións nunca volveron ser as mesmas. Tampouco para as súas familias, porque unha persona con dano cerebral é unha familia con dano cerebral. Pois se isto fose pouco, o 2020 está a ser un ano particularmente duro para o noso colectivo. A pandemia da COVID-19 impactou-nos de cheo. Durante os meses de estado de alarma, as 46 entidades que forman o movimento asociativo de dano cerebral en España tiveron que deter a súa atención presencial. Sacaron forzas extraordinarias e adaptaron as súas terapias ao formato telemático. Pero ainda así é imposible igualar a calidade do traballo presencial. Por iso, as persoas con dano cerebral e as súas familias veuse o mundo encima e deron pasos atrás na súa rehabilitación. O seu rendemento físico, cognitivo ou de linguaxe viuse sumamente afectado, así como o seu estado emocional.
Desde a chegada da nova normalidade, a actividade puido retomarse de forma presencial nas entidades, cumprindo ao máximo as medidas sanitarias necesarias para que os centros de atención sexan sempre contornas 100% seguras.
No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.